Už je to víc než měsíc, co se kvůli epidemii koronaviru uzavřely základní, střední a vysoké školy. Přestože se školní zařízení a pedagogové stihli připravit na distanční výuku lépe než v jarním nouzovém stavu, objevují se problémy. Úroveň distanční výuky je totiž různá a rozdíly ve znalostech mezi jednotlivými žáky se prohlubují. Jak budou v příštím roce vypadat přijímací zkoušky na střední školy a dokážou se na ně žáci připravit? A jak se současná situace zároveň podepisuje na duševním zdraví dětí? To jsou otázky, na které se zaměříme v následujících 25 minutách. Dobrý poslech přeje Lucie Korcová.
Zaostřeno.
Já jsem měla technický problém taky, mě úplně nám tady nějak vypadl internet a nemohla jsem se připojit ani předtím na chemii, ale vůbec se nevěděla proč.
Rozuměli jste, Bertě?
Jo, takže ona měla technické problémy a nešlo jí to a ani na chemii.
14-letá Berta je v 9. třídě a chce se hlásit na gymnázium. Denně má 4 vyučovací hodiny online. Distanční forma výuky jí ale nevyhovuje.
Mám mnohem radši, když se učíme prostě ve škole. A hlavně učitelé neví, jako kolik práce nám sami zadávají, takže každý učitel nám zadá hodně věcí, chce po nás hodně věcí, je to mnohem náročnější než ve škole.
I když má zatím dobré známky, cítí, že začíná být pozadu.
Nemůžu pořádně ani ven, protože já to nestíhám, protože se strašně bojím, že to nezvládnu. Ty přijímačky, jakož prostě nemám takový trénink a nemám prostě ty učitele na to, aby mi vysvětlili pořádně věci. No.
S probíranou látkou jí proto pomáhá maminka Adriana. Obvykle se spolu učí až do večera.
Děti jsou od 8 do 1 hodiny v kuse online furt na počítači. A potom vlastně skončím výuka, najednou přijde domů rodič a vlastně oni zjišťují, že spoustu věcí nepochytili a teď nastává ta situace, kde my zase na ně naskočíme a v podstatě odpoledne s nima trávíme opět školou. Pak najednou zjistíme, že je večer a že potřeba dělat úkoly a je to vlastně nekonečný prostě pro ně, oni nemají žádný vzruchy jiný než z toho online světa.
Mírnější přijímací zkoušky by uvítala. Je přesvědčená, že by pak děti nebyly v takovém stresu.
Třeba vidím okolí, že oni to prostě vzdávají, že cítí, že to prostě nestíhají, že už to nedoženou a tím pádem prostě jako samozřejmě to sebevědomí jde strašně dolů a ty jejich ambice taky a to je samozřejmě špatně.
Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by mělo ministerstvo školství urychleně představit plán, jak to bude s přijímacími zkouškami v příštím roce vypadat.
Na jaře jsem razil myšlenku, že je to blbý pro ty děti, ale že to je pro všechny stejný, že prostě neměli tu školu a tak. Ale ono se bohužel ukazuje, že to není stejný právě proto, že jsou velký rozdíly mezi tím, jak to jednotlivé školy pojaly a pak se skutečně může stát, že z některých škol ty děti byly bez šance na ty lepší střední školy.
Michal Černý taky upozorňuje na to, že přijímací zkoušky nezvládnou i děti, které by za normálních okolností škola připravila. A rozdíly se budou prohlubovat.
Prostě znevýhodněný budou ještě víc znevýhodněný a zcela průměrný dítě z dobrý vlastně rodiny a z dobrých poměrů se dostane na elitní školu, což já mu to přeju, ale evidentně se ty nůžky té společnosti budou rozevírat.
Řešením by mohlo být odsunutí termínu zkoušek nebo zrušení jednotného testu. Každá střední škola by si tak přijímací zkoušky připravovala sama.
Samozřejmě to asi neprojde, protože já vím, že tady je vlastně ze strany vlády silný tlak na to, aby ta jednotná zkouška byla, tak ale potom by ta jednotná zkouška opravdu měla být podle mě nějakým způsobem ořezána.
S tím, aby si střední školy testy chystaly sami, ale nesouhlasí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
Jestliže jsou rozevřené nůžky a byl by nějaký rozdíl mezi těmi uchazeči, tak to nevyřeší to, jestli si budeme dělat zkoušky sami, nebo jestli bude ten test jednotný. Já si nejsem úplně jistá, jestli je nutné, aby se konaly na všech školách, protože víme, že jsou školy, kde můžou tu zkoušku vykonat třeba na 0 nebo 1 bod a stejně jsou přijaty ty děti, protože mají malý počet zájemců.
Podle Miroslava Hřebeckého z Informačního centra o vzdělávání Eduin je zbytečné zatěžovat testy drtivou většinu dětí. Povinnost absolvovat přijímací zkoušky by tak nařídili jen ředitelé škol, kde je velký zájem uchazečů. To se týká především gymnázií.
Ale i tak bych apeloval, aby byli k tomu schopni dovymyslet nějaké další prvky, které to budou relativizovat, protože pokud pošlete dítě, které v podstatě od jara nechodilo pořádně do školy, tak pokud je pošlete na testy, tak v podstatě netestujete je a jejich znalosti, dovednosti, ale testujete víceméně jejich rodinné zázemí. Jak ta, která rodina dokázala vytvořit tomu dítěti podmínky a dlouhodobě ho motivovat, aby se učilo v distančním režimu. Takže ta vypovídací schopnost jakýchkoliv testů bude mnohem, mnohem menší než v těch letech jiných, kde i tak k tomu odborníci měli spoustu výhrad.
Současný stav dává zároveň příležitost, jak vyřešit problematiku přijímacích zkoušek z dlouhodobého hlediska, dodává Hřebecký. Možnou cestou by byla portfolia.
To znamená, že to dítě si shromažďuje důkazy o tom, co konkrétního se mu podařilo, v čem je dobré, a když to dělá za nějakou delší dobu, tak už je to dostatečně vypovídající způsob o tom, co to dítě umí, co dokáže a hlavně, jaký je v něm potenciál. Protože nezapomínejme, měli bychom měřit především podle potenciálu a potom by to mělo být na fortelu té, které střední školy, aby z toho potenciálu dokázala skutečně rozvinout ty vlastní dovednosti, znalosti a kompetence.
Jednotné přijímací zkoušky by se na čtyřleté obory měly konat 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia pak 14. a 15. dubna příštího roku. Na jaře se kvůli koronavirové epidemii přesunuli na červen a uchazeči měli na složení testů jen jeden pokus místo běžných dvou. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce problém přijímací řízení vyřešit do konce listopadu.
Samozřejmě, že nebudeme nějak extrémně dlouho čekat, ale dovolte, aby jsme ty scénáře, které tady v hlavách máme a samozřejmě s nějakými pracujeme, tak aby jsme je vázali na to, jak se ta situace bude vyvíjet a jak bude modelována ministerstvem zdravotnictví.
Jenže zástupcům škol dochází trpělivost a nervozita roste i u rodičů. Většina z nich si navíc začíná stěžovat na rozsah učiva, které se děti ve všech ročnících musí naučit. To potvrzuje i paní Adriana.
Já myslím, že my teď jako rodiče obecně jsme všichni procitli, protože jsme v naprosto těsném kontaktu s tím učivem. Takže i vím, že v rámci jako ty rodičovské komunity daleko víc komunikujeme a zjišťujeme, co ty děti všechno se učí. A kolik je vlastně toho informačního odpadu v té škole. To je strašně jako pro mě zajímavý zjištění.
Podobně situaci vnímá i paní Lidia. Její syn chodí do čtvrté třídy, dcera nastoupila do osmé.
Toho druhého stupně pozoruju taky docela velký objem toho učiva. Každý učitel se zajímá o to svoje, o ten svůj předmět, snaží se zapojit různé nástroje, nicméně ten čas, který tomu dítě věnuje, je někdy až opravdu do odpoledních hodin. To znamená, máme online výuku a potom odpoledne ještě se vypracovávají jednotlivé úkoly v pracovních sešitech a tak dále.
Miroslav Hřebecký z centra Eduin už na jaře čekal, že se rodičům odkryjí předimenzované nároky, které na jejich děti klade vzdělávací systém.
Že až rodiče, když zůstanou s dětmi doma a budou dostávat ty úkoly ze škol, tak až si budou číst u těch šestáčků ty Ohmovy zákony a nevím co všechno do té nejpodrobnější prostě nuance, tak si budou říkat, pane bože, proč takhle malý dítě, takhle odborně a tak dále. Tak jsme si říkali, až ti rodiče pochopí, že není přece normální, že středoškolák nebo vysokoškolák, rodič, není už na druhém stupni základní školy schopen vzdělávat děti ve většině předmětů, protože prostě tomu sám nerozumí, že to asi je možná příliš složité. A paradoxně byli to spíš učitelé, kdo si na to přišli sami, než že by to byla taková nějaká reakce hromadná rodičů. Slyšeli jsme to hodně decentralizovaně a spíš jako nesmělé, ale většinou to ty rodiče jako srdnatě zkousli.
Podle něj by se po návratu do škol měli do redukce učiva zapojit právě samotní učitelé.
Nechť je to prostě situace, kdy učitelé najdou odvahu razantněji škrtat tak, abychom měli konečně dostatek času, aby se to skutečně mohli naučit téměř všechny děti. Takhle se něco odučilo a rychle se šlo dál bez času to pořádně procvičit s tím, že prostě nám zůstávaly i v té prezenční výuce spousty dětí, které si to prostě osvojit nestihly. A hnali jsme se pořád za nějakým ideálem a nakonec se ukázalo, že ten ideál bylo schopných vstřebat možná 5% třídy. Není to nezbytné, naučme se pracovat s dětmi víceúrovňově, tyhle nadaní a mimořádně nadaní můžou dostávat úkoly navíc, ale prostě ten hlavní proud by měl být mnohem zredukovanější.
Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andris z České školní inspekce upozorňuje na to, že o redukci rámcových vzdělávacích programů se vede diskuze už dlouho. Hlavní problém ale podle něj nastává na úrovni jednotlivých škol.
Ten rámcový vzdělávací program dává doporučené učivo a závazným se stává až tehdy, když si ho škola rozpočítá zpracuje v tom svém školním vzdělávacím programu. A to je zjištění, na které my poukazujeme už dlouho, že prostě řada škol rozpracovává ten vzdělávací obsah do obrovského detailu, čili ty školy mají možnost to redukovat. Není to tak, že by se muselo čekat, až se poupraví ty státní rámcové vzdělávací programy. To skutečně je volba každé školy, která může už teď a mohla kdykoliv předtím přizpůsobit tu míru podrobností, kterou si sama vlastně rozepsala a stanovila té konkrétní situaci.
Úprava učiva by pro školy neměla být problémem ani v distančním vzdělávání, upřesňuje.
Nemyslím to, že by se snad měli věnovat pořád jenom češtině, matematice a cizím jazyku. Jo? Byť jsou to teda teďka jako ty profilové předměty, na kterých záleží, ale neznamená to, že by se měli ignorovat i všechny možné ostatní předměty. Ale jde spíš o to, jak je zapojovat ten obsah těch dalších předmětů do výuky v tom distančním režimu. Určitě není potřeba mít každý týden dvakrát týdně online hudebku nebo výtvarku, ale určitě zároveň stojí za to přemýšlet, jak i tato témata do toho distančního vzdělávání v nějakém čase zapojit. Třeba jenom proto, aby ty děcka jako chvilku si odpočinuli, jo, dělali něco, co je třeba trošku pro ně zábavnější, ale zároveň, aby to bylo smysluplné pro to vzdělávání.
Podle Asociace ředitelů základních škol jsou v současnosti největším problémem narůstající rozdíly ve vzdělání mezi jednotlivými žáky. Udržet pozornost dětí u online vyučování je pro rodiče často náročné.
To potrvá dlouho, nedovedu si to představit. Podle mě ty děti opravdu se nenaučí tolik, jako kdyby chodili normálně do školy, protože doma je to ještě naopak jako všechno možný rozptyluje.
Paní Zuzana má dvě děti. Mladší Alice je ještě ve školce. Starší Nikola chodí do 4. třídy.
Ona ještě má poruchu pozornosti, takže v tom domácím prostředí se tolik nesoustředí, jako jak by se soustředila ve škole. Musím jí jako udržet prostě to, aby se opravdu jenom učila, aby neodbíhala.
Její dcera má 3 hodiny online výuky denně, především češtinu a matematiku. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je největším problémem distanční výuky nebezpečí, že se bude zvětšovat rozdílná úroveň získaného vzdělání.
Čím déle se v tom režimu pojede, tak tím ty mezery se budou zvětšovat a nejde jenom o mezery, ale jde především právě o to, že ta dálková výuka skutečně je velmi různě přijímaná u různých dětí v různých rodinách a taky opravdu velmi různě to zvládají jednotlivé školy, což v reálu bude znamenat, že se ohromným způsobem budou zvětšovat ty rozdíly. A to je vlastně největší problém, když pak skutečně ty rozdíly, které vlastně my jako Češi máme jedny z největších na světě mezi jednotlivými školami, regiony a žáky, což je pravda, veřejně se to tolik neví, tak vlastně oni se ještě zvětší. Čili tohle já vidím jako to nebezpečí. A pak je otázka, co s tím, když ty rozdíly budou takhle obrovské. Pak si tady vychováváme určitou skupinu lidí, kteří jsou jakoby odsouzeni k tomu být nedovzdělání.
Předseda Fóra rodičů Petr Chaluš upozorňuje, že pro děti je výuka přes počítač náročná a měla by být pestřejší.
Tak, aby ty děti to nezničilo, to sezení u těch frontálních online hodin, že by tam byla nějaká hra, interakce, střídání práce, práce ve skupině, jakoby úplně jiný trošku metody práce, využitím potenciálu těch technologií.
Jenže rodiny mají často problém s dostatečným technickým vybavením. Podle školní inspekce nemělo na jaře připojení online 250 tisíc žáků základních škol. Třeba paní Miroslava má 3 děti. Všem 3 museli s manželem koupit notebooky, aby zvládli online výuku.
Určitě je i výhoda toho, že jsme poměrně dost počítačově vybavená domácnost, i zdatná co do znalosti a zkušeností. Myslím si, že rodiny, kde není ta možnost, ani nejsou ty zkušenosti, tak to musí být mnohem těžší.
Její nejmladší syn nastoupil v září do 3. třídy. Školní rok začal s novou učitelkou. Miroslava ji ale osobně nepoznala. Školy se zavřely před třídními schůzkami.
I paní učitelka ty žáky vlastně zná 1,5 měsíce a teď najednou s nima komunikuje 1-2 hodiny za den, tak i myslím, že tohle je vlastně negativní pro vzájemný vztah toho žáka, učitele, rodiče.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v sobotu v 9:30 dopoledne na Plusu.
Právě na negativní dopady distanční výuky na duševní zdraví dětí začínají upozorňovat psychologové a odborníci. Jedním z nejvýraznějších je riziko nedostatečné socializace, vysvětluje Miroslav Hřebecký z Centra Eduin.
Na to stačila i ta jarní vlna,
aby si většina rodičů i veřejnosti, ale i dětí uvědomila, jak je škola jako socializační instituce důležitá. Jednak škola jako socializační instituce umí kompenzovat ty nerovnosti z rodin do jisté míry, i když jsme byli kritizováni v tom, že to neumíme tak dobře jako většina vyspělých států, zrovna tady to, tak pořád ta role kompenzační školy je nezastupitelná. Vybavuje se mi i výzkum UNICEF, Mladé hlasy, který byl právě někdy v dubnu, kde české děti odpovídaly na to, co jim nejvíc chybí v té době distanční výuky, tak samozřejmě na prvním místě to byly kamarádi, ale asi na páté příčce zhruba 50% dětí chyběla škola. To znamená, chyběla ta pravidelná výuka do školy, že si uvědomili, že vlastně jakýsi řád a i možnost setkávat se s vrstevníky tak je pro ně nesmírně důležitý. A když se k tomu přidává ta podzimní vlna, když to sečteme dohromady, tak těm dětem bude chybět, v lepším případě, pokud se dočkáme někdy nějakého konce, tak jim bude chybět v podstatě rok přirozené socializace, kdy by se potřebovali setkávat s vrstevníky, porovnávat svoje názory, veme, jak pro puberťáky jsou vrstevníci důležití, důležitější než rodiče a tak dále.
Ani 11-letý Jakub nezaváhá s odpovědí na otázku, na co se nejvíc těší.
Na kamarády a na to, že nebudu muset jako dělat sám tu školu. Já nemám rád, když jsem jako na věci sám.
Má 3 sourozence. 4letá dvojčata chodí do mateřské školky, které jediné zůstaly otevřené. Jeho mladší sestře Anetě je 8 let a je ve 3. třídě. Obě děti ale distanční výuku zvládají rozdílným způsobem. Zatímco Aneta stíhá všechno bez problémů a kromě občasných potíží s připojením nepotřebuje od rodičů pomoc, Jakub je od začátku pod velkým tlakem, říká jejich maminka Radka.
Teď už je to asi lepší, než to bylo úplně na tom začátku. Tam jsme fakt řešili večerní pláč a frustraci, kdy on se třeba jako sám zeptal, co když to nedoženu, co když strašně ztratím a vrátím se do školy a děti se mě budou smát, protože nebudu stíhat. Protože to prostě vnímal, že mu tohle úplně nevyhovuje, že nestíhá, že ty online hodiny nedokáže tolik vnímat. Věděl a cítil, že je mnohem víc závislý na naší pomoci.
Její dcera se naopak musela vyrovnat s covidem, kterým obě onemocnili v září.
Dcera je hodně společenská a její bezprostřední reakce, ona ráda bych řekla, že to byl případ, ne, že my jsme se nakazili od ní a ona to přinesla ze školy. Byl to úplně opačný postup, kdy jsme se nakazili v rámci rodiny, přičemž jeden z nás se de facto nakazil v práci a až od nás se nakazila dcera. A v okamžiku, kdy jsme jí to řekli, tak její bezprostřední reakce byl pláč. Hrozný pláč se slovy, teď se mnou nikdo nebude chtít hrát, teď se mě všichni budou bát.
A situace nepříjemně dopadá i na nejmladší dvojčata, upozorňuje Radka.
Jedno z nich od rána, od chvíle, co otevřelo oči, až po příchodu té školky plakalo. My jsme vůbec nevěděli proč. A když jsem přišla do té školky a bavila jsem se s tou učitelkou a říkala jsem jí, že nevím, co se děje, tak ona mi říkala, oni nejsou jediný. Všechny děti, které mají školou povinný sourozence, které jsou v tuhle chvíli doma, tak v těchto dnech se chovají jinak a jsou úzkostnější, protože oni nechápou tu situaci. Oni nevědí, proč mají sourozence doma, ale oni musí každý den chodit do školky. Oni nechápu, proč mají na ně rodiče najednou méně času, proč prostě jsou odstrčený v té školce, proč když přijdou domů, tak se jim člověk zase tolik nevěnuje, protože vy se vrátíte domů stejně tak jako oni a musíte řešit tu školu s těmi staršími, protože ta má v tu chvíli jakousi prioritu. A tohle oni už vlastně zažívali na tom jaře a teď to zažívají znovu. A naše děti jsou úzkostní, jsou plačtiví, budí se v noci, jde vidět, že chtějí víc naší pozornosti, že mnohem častěji nám říkají, mám tě rád a podobné věci a to taky trhá srdce.
Podle Petry Vinčové, ředitelky centra Locika, které pomáhá dětem ohroženým domácím násilím, potřeby dětí očividně nejsou prioritou vlády při nastavování opatření proti šíření koronaviru.
Třeba v zahraničích se udělaly tiskové konference pro děti, kde se jim lidskou řečí přístupnou dětem vysvětlovalo, co se teď bude dít, jak dlouho to bude trvat, proč je to potřeba vydržet, jaké mají možnosti. A co já vím, třeba švédská premiérka uspořádala takovou tiskovou konferenci, kde se děti přímo mohly ptát na věci, které je zajímají. U nás nejenom, že se ta komunikace nevede úplně vhodně vůči dospělým, ale k dětem se nevede vlastně vůbec.
Velkou výzvou pro rodiče je snažit se dětem odlehčit od toho, co se kolem nich děje. V současné situaci, kdy jsou rodiny zavřené celé dny pohromadě, do toho se přidává strach ze ztráty práce a z onemocnění, je to ale téměř nadlidský výkon, dodává Vinčová.
Teď ten podzimní lockdown neopakoval tu situaci z jara, kdy se na nás obracelo méně klientů osobně, ale více distanční podobě. Aktuálně máme nabitý program jak v osobních konzultacích, tak v té distanční podobě, třeba telefonní linky nebo chat. Obecně zahraniční statistiky mluví o tom, že domácí násilí v těchto rodinách zrůstá zhruba o 30-40% a vlastně čísla neziskových organizací v České republice ukazují ten samý nárůst. To, co vidíme oproti tomu jaru, je ještě zhoršení jako psychického stavu, atmosféry v rodinách. Řešíme daleko závažnější případy, než jsme řešili na jaře. Neexistuje vlastně oddechový čas. Vlastně trávit čas s dětmi je určitě fajn, ale co je můrou každého rodiče, je trávit čas uzavření v panelákovém bytě. Protože většinou čas s dětmi rádi trávíme venku, když můžeme něco podnikat s širší rodinou, s přáteli, s nějakou komunitou, kde se toho dá spousta zažít, ale vlastně jako adekvátně oživit panelákový byt, naplnit tam všechny potřeby, které normálně naplňujeme v kontaktu s ostatními, s přírodou, v různých zájmových kroužcích, s kamarády, tak to nemůže být v silách rodiče. A to nemluvíme o tom, že vlastně rodiče sami jsou vystaveni silnému stresu, jak zaměstnání, ale tak i na nás dopadá ta úzkost, stres právě z té pandemie a i na podzim řadě lidí obecně dochází síly.
Rodiče by se zároveň měli snažit udržet určitý řád a pravidla.
Já vlastně jako velké nebezpečí vnímám v tom, že když byla distanční výuka jako první týden a všichni se učili z postele v pyžámkách, tak to vlastně byla legrace, ale v okamžiku, kdyby se z toho měla stát jakoby normální situace, tak samozřejmě to přinese pokles kvality výuky a vlastně i nějaké jako vnitřní stability, vnitřní síly u těch dětí a bude to vlastně negativní dopad ten distanční výuky. A tohle je bohužel úloha rodičů v současné době udržet ten řád, který nám většinou pomáhá držet třeba škola nebo ty vnější povinnosti, tak teď ho musíme udržet v těch uzavřených bytech.
Vliv epidemie a s ní spojených opatření na psychiku dětí vidí jako největší problém i velká část rodičů. Všímají si, že děti jsou plačtivější, úzkostnější a více se uzavírají do sebe. Psychologové upozorní také na to, že narůstá sebepoškozování, především mezi dospívajícími. Paní Radka se spolu s manželem snaží s dětmi mluvit otevřeně a vše jim v klidu vysvětlovat. Přesto má pocit, že to nestačí.
Ten dopad na to psychické zdraví, to je to, co nás opravdu hodně děsí, to, že vidíme, jak děti začínají být smutný, jak se nás ptají, kdy se budou moct s někým potkat, ptají se nás, kdy budou moci jít do školy, kdy to vzdělání by pro děti mělo být naprosto samozřejmé a najednou se vás děti ptají, ne kdy budou mít prázdniny, ale kdy se budou moct vrátit do školy. Tohle je něco, z čeho mám opravdu obavy, kdy ptají se banální otázky, a kdy budeme moci jít k moři, kdy budu moc mít zase fotbalový turnaj. Věci, které oni zažívali, tak ze dne na den zmizely. Bez jakékoliv přípravy pro ty děti, bez jakéhokoliv výhledu na zlepšení, bez toho, aniž by cokoliv jim přineslo radost do života v tuhle chvíli.
Ministr školství Robert Plaga ve středu oznámil, že 18. listopadu se do školních lavic vrátí první a druhé ročníky základních škol.
Tento návrat, a já jsem za to rád, nebude probíhat po těch 15 členských skupinkách, které jsme měli na jaře a které byly organizačně velmi komplikované. Vrátí se zpět celé třídy, tedy první a druhé v tuto chvíli. A protože i na jaře jsme měli velký problém s některými žáky, kteří zůstali odpojeni, až už to bylo ze sociálně nepodnětného prostředí, nebo z důvodu třeba nedostatečné chybějící techniky se nemohli účastnit online výuky nebo obecně distanční výuky. A přestože jsme velmi intenzivně intervenovali přes léto, a to nejenom metodicky, nejenom vzděláváním, ale také 1,3 miliardou korun, kterou jsme posílili základní školy, aby byla dostupná technika jak pro učitele, tak k zapůjčení žákům, tak si uvědomujeme nutnost individuálních konzultací, to znamená, umožňujeme také možnost individuálních konzultací jeden na jednoho na těch školách. Bude o tom rozhodovat ředitel, je to samozřejmě pro ty žáky, kteří tu potřebu mají a kteří nemají doma dostatečné podmínky.
Znovu se také otevřou speciální školy. Další uvolňování bude podle Plagy záviset na epidemické situaci a rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Šéf rezortu Jan Blatný za hnutí ANO v pátek představil protiepidemický systém, který určí regulaci opatření podle síly nákazy. Podle této tabulky by se měl řídit i návrat žáků a studentů do škol.
Kdy se to stane, záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace. Ta tabulka není přesně definuje a u školství velice přesně. Z této tabulky to vyplyne a kdy se dostaneme do úrovně 4, to uvidíme, je ale možné, že to bude přes příští týden.
Česká republika je momentálně na 5. stupni. S úplným otevřením základních, středních a vysokých škol počítá Ministerstvo zdravotnictví od 2. stupně. Epidemickou situaci bude vyhodnocovat každou středu. Přechod na nižší stupeň rizika by vláda vždy vyhlašovala od následujícího pondělí. Pokud by tedy počet nakažených stále klesal, mohly by se školy podle tohoto systému znovu otevřít nejdřív 7. prosince. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Korcová.